të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 4 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Organizata FOL thot se në 6-mujorin e parë të këtij viti ka pasur pak rezultate në luftën kundër korrupsionit në Kosovë, ndërsa udhëheqës të Agjencisë kundër korrupsionit theksojnë se situata është shqetësuese. Përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë janë shprehur të pakënaqur me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me ligjin për amnistinë. Duke u shprehur për rastin e intervenimit në Kosovë dhe mundësinë për ndërhyrje në Siri, ishte diplomati amerikan James Hooper postierash thot:
Sikurse edhe në rastin e Kosovës edhe në Siri duhet të vlej baza e përgjegjësisë për të mbrojtur.
Presidenti Barack Obama është shprehur se komuniteti ndërkombëtar nuk mund të qëndrojë i heshtur ndaj asaj që ai e cilësoi si barbarizëm të armatimit kimik në Siri. Në një qytet në Afganistan, mendimin e Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara, po ndërtohet një park vetëm për femra. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në mesnatë ka dhënë fati për regjistrimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë bërë ditë se deri më tash janë paraqitur vetëm 2 iniciativa qytetare serbe, të cilat vijnë nga Kosova Qendrore dhe rajoni Ana Moravës. Nga veriu i Kosovës nuk është paraqitur ende asnjë subjekt politik, ka thënë Miradije Mavriqi nga KQZ-ja, raportojnë mediat serbe. 3 persona janë akuzuar zyrtarisht për përfshirje në sulmin ndaj Kosovo 2.0 që ka ndodhur me 14 dhjetor 2012 në sallën e kuqe të qendrës së rinisë dhe sporteve. Sipas Aulekse, të pandehurit akuzohen ndër të tjera edhe për veprën e shkaktimit të lëndimit të lehtë trupor dhe veprën e urrejtjes, përqarjes ose muzdurimit kombëtar, racor, fetar, etnik dhe vepra dëmtimit të pasurisë së paluajtshme. Njoftimi gjithashtu thotë se 2 pikat e fundit të akuzës do të preken prej ligjit për amnistin nëse ai hyn në fuqi i pandryshuar. Njoftimi Oleksi thot se ka përfunduar edhe 3 hetime të tjera në rastin e njëjtë, por që kualifikon si raste të natyrës civile. Prokuroria ju bën thirrje qytetarëve të Kosovës që t'japin informata nëse njohin persona që kanë kryer sulmin natën e 14 dhjetorit të vitit të kaluar. Fotografitë mund të gjenden në faqen e internetit të policisë së Kosovës. Qindra protestues janë mbledhur para parlamentit bullgar të mërkurën duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë udhëhequr nga socialistët. Demonstruesit akuzojnë qeverinë se ka lidhje të vrashta me qarqe të bizneseve me ndikim. Një grup i vogël ka bërë përpjekje që të hyjnë në ndërthesë, por me shpejtësi janë shtyrë prapa nga njësitë speciale të policisë, që kanë krijuar një kordon përreth objektit me vetura të blinduara policore. Rreth 2000 persona kanë thirrur dorëheqje dhe mafia në protestën, e cila përpos këtij incidenti ka kaluar recet, derisa ligjvënësit janë mbledhur për takimin e pas pushimit veror. Presidenti amerikan Barack Obama ka përsëritur se komuniteti global nuk mund të qëndrojë i heshtur përballë asaj që ai e quajti barbarizmi armëve kimike në Siri. Obama ka bërë këtë deklaratë në Stockholm të mërkurën pas takimit me kryeministrin suedez Fredrik Reinfeldt. Ai ka thënë se dështimi për t'u përgjigjur sulmit kimik të datës 21 gusht, që Washingtoni beson se është kryer nga regjimi Bashar al-Assad, do të rrisë mundësinë për sulme të tjera të njëjta. Obama po viziton Suedin para samitit të G20-s në Shën Petersburg. Shtëpia Bardh ka shtuar këtë vizit pas anulimit të takimit me presidentin rus Vladimir Putin në Moskë para nisjes së samitit si përgjigje ndaj vendimit rus që t'ia pranoi kërkesën për azil ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden. Ky i fundit ka publikuar dokumente sekrete të programeve të spionimit amerikan. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Moska nuk përjashton mbështetjen për sulme ushtarake kundër Sirisë nëse vërtetohet se Damasku ka përdorur armë kimike kundër popullit të tij.
Если у нас будут объективные
Nëse marrim informacion të vërtetë dhe të saktë për atë se kush e ka kryer krimin, atëherë do të reagojmë, ka thënë Putin në një intervistë për agjencinë Associated Press. Ai po ashtu ka paralajmëruar perëndimin kundër aksioneve të njanshme në Siri. Ndërkaq ministri i jashtëm francez Laurent Fabius në një intervistë për radion franceze Info për të gjitha krimet në Siri e ka bërë fajtor regjimin e Assadit.
Quand on a été à l'origine par son comportement
Kur dikush përmes një sjellje të tillë ka shkaktuar 110.000 viktima, kur dikush e ka helmuar me gaz një popull përmes një veprimi të paprecedent, që nuk është parë që një kohë të gjatë, pra kur dikush është zhdukës i popullit e vet, unë mendoj që ne nuk duhet të marrim parasysh se çfarë thotë së fundi Bashar al-Assadi, ka thënë me bindje krye diplomati francez. Autoritetet irakiane kanë bërë të ditur se sulmet e së martës mbrëma në zonat shiite të Bagdadit kanë vrarë së paku 40 njerëz dhe kanë plagosur dhjetra të tjerë. Makinat bomb kanë pasur në shënjestër caqe civile, përfshirë xhami, tregje të populluara, kafene dhe dyqane të akulloreve. Shkalla e dhunës në Irak muajt e fundit ka rritur në nivele të papara që nga viti 2008, kur vendi ka qenë në prag të luftës civile. Kombet e bashkuara kanë raportuar për mbi 800 njerëz të vrarë në gjithë Irakun gjatë muajit gusht. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa Lir. Unë jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në një raport të publikuar sot organizatës jo qeveritare FOL, thuhet se në 6 muajt e parë të këtij viti nuk është arritur ndonjë rezultat i mirë në luftimin e korrupsionit në Kosovë. Në këtë kuadër theksohet se në gjykata janë në zgjidhur vetëm 14 lëndë lidhur me korrupsion. Udhëheqës të Agjencisë kundër korrupsionit theksojnë se situata është shqetësuese. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Në raport thuhet se 6 mujori i këtij viti ka qenë i zbet me vetëm 14 lëndë kundër korrupsionit të zgjidhura në gjykata. Elbasan Recaj, hulumtues në lëvizjen FOL, duke i referuar të gjeturave të këtij raporti, shpjegoi:
Departamentet e krimeve të rënda të prokurorive themelore dhe speciale të Kosovës kanë pranuar në punë gjithsejt 279 kallëzime penale. Nga viti para prak, kemi trashëguar 281 kallëzime penale, kurse numri i rasteve të zgjidhura gjatë kësaj periudhe raportuese arrin në 359. Numri i kallëzimeve penale, të cilat kanë mbetur ende të pazgjidhura, arrin shifrën prej 1140 rastesh. Këshilli Gjyqësor i Kosovës, përkatësisht Gjykata Themelore të Kosovës, në këtë vit, pra në 6 muajin e parë të këtij viti, janë zgjidhur 14 lëndë.
Nga ana tjetër, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni deklaroi për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në vend ende nuk ka nisur të gjykohet në mënyrën e duhur dhe kjo sipas tij është për të shqetësuar pasi që kjo dukuri është në rritje.
Agjencia vazhdon të qëndron ato konstatimet që dhon më herët, me të vërtetë me këtë shtrirje të korrupsionit ka gjerë, në vitin e gjykatat realizojnë vetëm 19 dënime, ato dënime klas dënimet me burg, kurse tani peshohen nga ky raport që nga ky këtë periudhë vetëm 14 vërtet lënë prej tyre dy kanë përfunduar me dënim me burg, nuk dihet as sa zyrtar janë dënuar, as sa gjatësia e dënimit, por duke diqë që është Kosova e vogël edhe njohëm se cilë dihet që këta nuk kanë bëj me zyrtar të lartë, por kanë bëj me zyrtar të tjerë ose profile të më ulta.
Në publikimin e lëvizjes FOL poshtë thuhet se drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit në policinë e Kosovës ka hetuar 389 raste dhe ka arrestuar gjithsej 49 zyrtar të ndryshëm publik. Kurse qeveria e Kosovës gjatë këtyre muajve ka nxjerrë 183 vendime, nga të cilat vetëm një ka pasur të bëjë me luftën kundër korrupsionit. Duke i referuar statistikave të këtij raporti, Kuvendi i Kosovës në 26 seanca plenare sa ka mbajtur gjithsej, në 4 prej tyre ka diskutuar për luftën kundër korrupsionit. Sidoqoftë, qytetarët konsiderojnë se institucionet kompetente janë përgjegjëse për nivelin e lartë të korrupsionit. Naim Krasniqi i kritikon institucionet për mosveprim në luftën kundër kësaj dukurie.
Konsideroj unë si qytetari i këtij vendi që nuk është e mjaftueshme ajo çka kanë bërë deri më tani dhe nuk po shoh që ka ndonjë interesim të institucioneve tona që të merren më seriozisht me këtë breng e cila nuk po e lë vendin tonë që të marë frim leshëm që të zhvillohet leshëm.
Në gjashëm mendonë dhe Berat Gashi.
Institucionet në vend që ta luftojnë korupcionin, ato janë duke u thelluar në krizën e korupcionin, se në gjithim është. Se se nërë ka rase, më shumë rase, do më të shfasis korupcionit. Zakonisht, institucionet shëndetësore janë më të mjekë duke kërkuar mjete.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë janë shprehur të pakënaqur me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me ligjin për amnistinë. Gjykata nuk e ka shpallur antikushtetues këtë ligj, ashtu siç kishte kërkuar lëvizjeve të vendosje. Megjithatë, nga ligji janë përjashtuar 9 vepra penale të rënda. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kushtetuesja nuk e ka shpallur antikushtetues këtë ligj, siç kishte pretenduar vetëvendosje, por një herësh ka shpallur si jo kushtetuese 9 vepra penale që ligji më tonte të amnistonte sipas versionit të miratuar nga kuvendi. Tani i mbetet kuvendit të Kosovës që të bëjë amandamentimin dhe të heqin nga ligji këto vepra penale, të cilat kanë të bëjnë me veprat si asgjësimi apo dëmtimi pasurisë, zjarvënia, mos të emrimi veprave penale apo kryesve të veprave dhe të ngjashme. Ligji mbi amnestinë ishte kundërshtuar edhe nga një pjesë e shoqërisë civile, disa organizata të tilla patën mbledhur mbi 12.000 nënshkrime të qytetarëve, të cilat më pas ja patën dorëzuar presidentes Atifete Yahyaga, duke kërkuar që të mos e nënshkruante të këtë ligj. Ilir Deda nga Instituti Kipret ishte ai që u prindte këtyre nismave kundër ligjit mbi amnestinë. Tani pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, Deda i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qëllimi ka qenë që ky ligj të vlente vetëm për pjesën veriore, pasi që ai buron nga marrëveshja Kosovë-Serbi.
Gjykata kushtetuese nuk ka pas forcë që të mirret me një specifikim tio ligjit për amnesti, heqja e disa neneve apo pikave të këtij ligji është pluhur syve opinionit publik.
Përfitues nga ligji mbi amnestinë në formën dhe përmbajtjen që po mbetet nga ai, do të jenë edhe individ dhe struktura të krimit të organizuar dhe korrupsionit në gjithë vendin, ka thënë në vazhdim Ilir Deda.
Gjykata prap ka leju që po amnestohen veprimtar të krimit të organizuar dhe veprave kriminale, penale në gjithë territorin e Republikës Kosovës.
Në një pronësim për Radio Evropa e Lirë, Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike ka thënë se pa u bërë publik në tërësi përmbajtja e gjykimit të gjykatës kushtetuese është vështirë të jepet një vlerësim i saktë, por nga ajo që deri më tash është publikuar, ai megjithatë e sheh si pozitiv faktin që kushtetuesja ka hequr mundësinë amnistisë për 9 vepra të rënda penale. Me këtë vendim, gjykata kushtetuese në nënvizon Korenica ka shpallur në fakt si jo kushtetues rreth 50% të ligjit mbi amnestin në formën çfarë kishte miratuar Kuvendi i Kosovës.
Çështja e zbatimit të ligjit është shumë problematike, pasi që në fakt ka shumë njerëz që shumë të akuzuar, cilët do të tentojnë të shpërdorin atë në kuptim të rasteve penale në të cilat ata gjenden.
Duke ndjekur procedurat që i parasheh aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, tani mbetet Kuvendi i Kosovës që të bëjë amandamentimin e ligjit duke përjashtuar amnestinë për 9 vepra penale para se ai të mund të hyjë në fuqi. Korenica thot se deputetët në këtë rast nuk mund të modifikojnë veprat të ngjashme për amnesti, pasi që ato janë cilësuar si jo kushtetuese nga gjykata kushtetuese.
Amnestia për veprat penale, të cilat janë shpallur kundër kushtetuese, nuk mund të bëhet në çfarëdo forme, pra asnjë formë modifikuar të një ligji që mund të nxjerrë prej një procesi të ri votimi në Kuvendin e Kosovës.
Ligji mbi amnestinë buron nga marrëveshja 19 prillit e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky ligj ishte kërkuar nga Beogradi si kusht për transformimin e strukturave paralele serbe në veri nga ilegaliteti në legalitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Tekstin e kronikës së kolegut Ziadin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës presin që me marrjen e draftit të parë të marrëveshjes për stabilizim asocim në pranverë të vitit të ardhshëm, Kosova do të përfitojë financiarisht nga programet e Bashkimit Evropian. Por analisti Shpend Kursani konsideron se fondet e BE-s nuk do të mund të merren në këtë fazë të negociatave për integrim në BE. Kronike përgatitur nga Fatmir Aleu.
Zëvendës Ministri Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj nuk preferon të fletë me shifra monetare se çfarë do të fitoj Kosova nga marrëveshja për stabilizim asocim, sepse thotë të jetë vështirë kualifikueshme.
Në praktik, Kosova do të fitoj qasje në tregun e Bashkimit Evropian, qasje të palimituar, përveç në disa kategori të cilat Bashkimi Evropian do të tentojë të mbrojë dhe produktet tonë do të kenë qasje dhe do të mund të deportojnë tek tregu i Bashkimit Evropian si të ishte një treg vendor.
Aspekt tjetër sipas zëvendës ministrit është që standardet që aplikohen në Kosovë si rezultati i negocimit të MSAS do të ndikojnë në ngritjen e cilësisë së operimit dhe të prodhimeve. Konsumatorët do të kenë varietet të cilësisë së produkteve, kurse prodhuesit vendor do të kenë lëndën e parë më të lirë dhe do të kenë importe më të lira në procesin e tyre të prodhimit, e që do t'i bën ata më të konkurrueshëm. Por jo vetëm kaq.
Aspekti tjetër është si pjesë e stabilizimit asociimit Kosova hin në marrëveshje kontraktuale me Bashkimin Evropian, në cila marrëveshje kontraktuale më tej parashëh edhe ndihma ndryshme për përshtatje strukturore të Kosovës që të arrijnë standardet e Bashkimit Evropian, ku ne do të përfitojmë funde nga fundet e ndryshme të BE-s që të arrijmë këto standarde.
Mirë po, shoqëria civile i sheh këto pritje të qeverisit të pa baza. Shpend kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave vlerëson se milionat evropian nuk do t'i vinë Kosovës në këtë stadium të negocimit të antarësimit të saj në Bashkimin Evropian.
Në qëse i shqeqeni me kujdes procedurat për antarësim në PE që i kalojnë të gjitha shtetet, është statusi, marja statusit kandidatit, ajo që ka e kualifikon një shtet që të ketë qasje në funde të ndryshme të Bashkimit Evropian, e nuk është përfundimi negociatave për MSA. Kështu që nuk besoj që Kosova do të ketë ashtë qasje në ato miliona që gjoja se qeveria po thëse do të ketë qasje.
Kursani thot se Kosova për shumë vjet me radhë ka qasje në funde evropiane për mes instrumentit të para antarësimit dhe se mesatarisht në vetë ka marë rreth 60 milion euro nga BE-ja. Për këtë qasje të qeveris, hulumtuesi i lartë nga Kipret thot se fajin e ka dhe Brukseli, pasi si pas ti, i tër procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian është politizuar, ku dialogu me Serbin është shëndruar në një simace të arritjes së demokracisë në Kosovë.
Do me thonë, soma e but Kosova për shëndron karshi Serbis, Bashkimi Evropian për vlerëson atë, të thot në këtë rast Kosovën, shumë mirë pa marë parashysh se apo rritët niveli i demokracisë, apo rritët stabilitetit institucionalisë. Të që ma shumë Bashkimi Evropian nuk po e ka qasin e sinqirë ndaj Kosovës, sepse nuk po e vlerëson bazë të përmbushjes të kriterë në Mirfield, por po e vlerëson Kosovën në bazë të asaj se so mirë po sillet me Serbinë.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sikur se edhe në rasin e Kosovës, edhe në Siri duhet të vlej baza e përgjegjësisë për të mbrojtur, thotë ishte diplomati amerikan James Hooper, që ka përvojë në Lindjen e Mesme dhe në Ballkan. Me tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se ndërhyrja Shteteve të Bashkuara në Siri, që po shqyrtohet aktualisht, do të përqendrohej jo në largimin e tërësishëm të një regjimi, por do të kishte për synim që ta pengojë presidentin e Sirisë Bashar al-Assad, që me tutje të përdor armatim kimik. Me ishe diplomatin e James Hooper ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Cooper, lately we've heard so many...
Zoti Hooper, kohët e fundit ka pasur analizat të shumë të mbi mundësinë ndërhyrjes e Shteteve të Bashkuara dhe fuqive aleate në Siri. Në këtë kuadër, Kosova është përmendur shumë herë si model ndërhyrje e si një formë precedenti në rastin e Siris. A mendoni se një krasim i tillë qëndron?
Yes, I do, in terms of the...
Po, mendoj se qëndron në kuptimin e një modeli për ndërhyrje humanitare bazuar në përgjegjësinë për të mbrojtur. Komuniteti ndërkombëtar vendosi të veprojë në rastin e Kosovës sepse duhej të vepronte patjetër. Sapo kishte përfunduar përvoja në Bosnjë, sekondemi komuniteti ndërkombëtar në radhë të parë Shtetet e Bashkuara dhe aleatet evropiane dinin se çfarë po planifikonte Milošević në Kosovë. Kishte gjithnjë më shumë dhunë dhe nuk kishte mundësi për ta zgjidhur çështjen përmes negociatave, ndonse pati përpjekje që prej konferencës së Rambujes. Komuniteti ndërkombëtar kishte para vetes mundësinë e të qenë dëshmitar i një brutaliteti në rritje ose të veprojë. Komuniteti ndërkombëtar veproi mbi bazën e asaj që njihet si përgjegjësi për të mbrojtur. Një qeveri ka përgjegjësi të mbrojë qytetarët e vet, dhe kur nuk e bën këtë, atëherë është e lejshme që komuniteti ndërkombëtar të ndërhyjë dhe të mbrojë qytetarët që kështrajtohen në mënyrë brutale nga qeveria e tyre.
Mr. Hooper, I'm going to quote.
Zoti Hooper, do të citoj generalin amerikan Wesley Clark, i cili udhëhoqi fushatën e NATO-s në vitin 1999 në rastin e Kosovës. Për të përditshmen USA Today, ai ka thënë se në krahasim me Sirin, Kosova ishte përpjekje shumë më e madhe. Çfarë duhet bërë në Siri pas ndërhyrjes së mundshme?
What next in Syria? What after the intervention?
Syria as... Sigurisht edhe në rastin e Kosovës edhe në Siri duhet të vlej baza e përgjegjësisë për të mbrojtur. Por ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara e cila është duke u shqyrtuar dhe është shqyrtuar pra edhe në Britaninë e Madhe dhe Francë do të përqendrohej jo në largimin e tërësishëm të një regjimi në baza të gjëra, por do të kishte për synim të pengojë presidentin sirian Bashar al-Assad në shfrytëzimin e mëtejm të armëve kimike. Pra është një synim më i kufizuar se në rastin e Kosovës. Në Kosovë ndërhyrja humanitare ishte e dizajnuar të largoj një herë e mirë autoritetin e Serbisë mbi Kosovën dhe jetën e shtetarëve të saj. Në këtë kuptim, planet ushtarake të Perëndimit dallojnë në masë të madhe nga ato që janë hartuar për Sirinë. Në Kosovë ndërhyrja ishte luftë e NATO-s, kurse ndërhyrja në Siri kishte në plan përfshirjen e Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe dhe Francës, ndonse tashmë është e qartë se Britania do ta ketë të vështirë përfshirjen. Tani madje është pikpyetje nëse edhe Shtetet e Bashkuara do të përfshihen. E francezët kanë thënë se nuk do të angazhohen pa shërbat.
Duke pasur parasysh raportet midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për të cilat mbase mund të pajtohemi se janë të tensionuara, si do të pasqyrohet gjithë kjo në rrafshin ndërkombëtar?
It's what you are seeing is an
Ajo çfarë po shihet tash është një kthesë e jashtëzakonshme në marrëdhëniet ndërkombëtare. Unë besoj fuqishëm në respektimin e rivalëve, se nuk duhet marr vendime emocionale karshityre e të cilat mund t'ju verbojnë për të parë nga afër gjërat ashtu siç janë. Regjimi sirian nuk e ka ndërmend fare të heqë dorë nga pushteti dhe nuk e ka ndërmend fare as të ndaj pushtetin, por ai ka arritur për së afërmi të ndaj me dysha latet përindimor. Dhe kjo është një arritje jashtëzakonshme me të cilin unë nuk pajtohem as pak. Ky regjim ka arritur të ndaj Shtetet e Bashkuara, Britaninë dhe Francën. Së dyti, i ka detyruar shëbat të hynin në debat, kongresi dhe duke pasur parasysh raportet e hidhruara që presidenti Obama ka me republikanët në kongres, e madje edhe me disa përfaqësues demokrat, rezultati i atij debati nuk është fare i qartë. Rusia shkon aq larg dhe jo vetëm që mbështet ushtarakisht Sirin, por edhe legjitimon përdorimin e armatimit kimik. Ky është një nivel i ri i marrëdhënieve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë.
Tekstin e plotë të intervistës me ishqit diplomatin Huper mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Duket se Shtetet e Bashkuara janë më afër operacioneve ushtarake në Siri, kundër regjimit të presidentit të Bashar al-Assad. Pas së mbështetjes që ka marrë presidenti Obama nga udhëheqësit të Republikan dhe Demokrat, edhe Komiteti për Marrëdhëniet të Jashtme i Senatit është pajtuar për rezolutën e cila autorizon ndërhyrje të kufizuar ushtarake. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Komiteti për Marrëdhëniet të Jashtme i Senatit Amerikan ka rënë dakord për rezolutën e cila autorizon forcën ushtarake në Siri për të ndëshkuar Damaskun për sulmin e dyshuar kimik. Sipas raporteve të shtypit perëndimor, rezoluta ndalon trupat toksore amerikane nga operacionet luftarake dhe vendos safatin maksimal prej 90 ditësh për çdo aksion. Komiteti është pajtuar për tekstin pas seancave dëgjimore. Të shtunën, presidenti Barack Obama ka bërë thirrje për sulme të kufizuara kundër regjimit të Bashar al-Assadit, por ka thënë se do të kërkoj edhe miratimin e Kongresit. Washingtoni thotë se sulmi i 21 gushtit në periferi të Damaskut ka përfshirë gazin sarin dhe ka lënë qindra njerëz të vdekur. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry i ka thënë komitetit se reputacioni i Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre do të dëmtohet nëse Washingtoni nuk vepron.
So we're here because against multiple warnings.
Jemi këtu pas paralajmërimeve të shumta nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, Kongresi, miqtë tanë në të gjithë botën e madje edhe Rusia e Irani, se regjimi i Asadit dhe vetëm ai ka kryer sulm të egër kimik kundër qytetarëve të tij. Jemi këtu sepse një diktator dhe ndërmarrja personale familjes së tij në epshin për pushtet kanë qenë të gatshëm të infektojnë ajrin e Damaskut me helm, duke vrarë nëna dhe babalar të pafajshëm dhe qindra fëmijë të tyre, ka thënë Kerry. Para komitetit ka dëshmuar edhe sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel.
The president has made clear that our military objectives in Syria.
Presidenti ka bërë të qartë se qëllimet tona ushtarake në Siri do të jenë për të mbajtur regjimin e Asadit përgjegjës, për të degraduar aftësinë e tij për kryerjen e këtyre sulmeve dhe për të frenuar regjimin nga përdorimi i mëtejshëm i armëve kimike. Departamenti i Mbrojtjes ka shqyrtuar opsionet ushtarake për të arritur këto objektiva. Kemi pozicionuar asetet amerikane në të gjithë rajonin për të ekzekutuar me sukses këtë mision. Besojmë se do të arrijmë atë me një aksion ushtarak i cili do të jetë i kufizuar në kozgjatje dhe hapësirë, ka thënë Hagel. Më herët presidenti Obama ka siguruar mbështetjen nga republikanët kryesor për ndërhyrje ushtarake në Siri. Obama ka shfaqur shpresën se Kongresi do të miratojë sulme të kufizuara dhe proporcionale kundër regjimit sirian gjatë votimit në javën e ardhshme.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në qytetin Shebergan të Afganistanit ka filluar ndërtimi i një parku vetëm për femra, i mbrojtur nga të kataranet me rojet e sigurisë, ndërsa i pajisur me pishinë, tavolina dhe lojra të ndryshme, parku parashihet të jetë një objekt i rrallë për rekreacionin e femrave në këtë qytet. Fondet për këtë projekt janë siguruar nga Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Mësuesja Shahla Majruh në qytetin verior afgan në Shebergan e përfundon orarin e saj të punës para mesditës, por ajo nuk ngutet të largohet nga shkolla me që nuk ka vend më të mirë për relaksim. Ajo mbetet për më tepër se një orë në lokalet e shkollës për të biseduar me kolegët e saj. Por kjo mënyrë jetës duket se do të ndryshojë në qytetin Shebergan, kryeqytet i provincës kryesisht paqësore Jovzjan. Ky projekt të fondet për të cilin i ka siguruar Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara USAID dhe pritet të përfundojë deri në fund të vitit, synon të jetë diçka më tepër se vetëm park. Autoritetet e qytetit planifikojnë të ndërtojnë dyqane dhe restaurante në të cilat do të punojnë ekskluzivisht femrat. Po ashtu do të ndërtohet edhe një sallë për koncerte, tubime dhe ekspozita të gjërave të qëndisura nga gratë dhe punime të tjera të dorës. Në provincën Jovzjan, talibanët kanë pak ndikim, kështu që vlerësohet se janë minimale gjaset për hakmarje të dhunshme për shkeljen e politikave të tyre të ashpra gjinore. Gjatë të 5 viteve të regjimit taliban në periudhën e 1996-2001, ishin ndërmarr hapa për shtrënjosjen e kuptimit të ekzistencës së femrave. Në këtë kuadër, ja kishin ndryshuar emrin e kopshtit të grave në Kabul, i cili ekzistonte për një dekadë, duke e eliminuar fjalën i grave. Autoritetet e qytetit të Shebergan përpiqen që të mos lejojnë asnjë mundësi për kërcënime eventuale ndaj femrave në parkun e ri. Parku ndërtohet në qendër të qytetit, ku aktualisht ekziston një park i vjetër, jo shumë larg selisë policisë së provincës, ndërtesave administrative dhe xhamisë kryesore. Gjatë viteve të fundit në Jovzjan, ku turkmenët dhe uzbekët etnike përbëjnë shumicën e popullatës, gratë dhe të rejat kanë gëzuar një liri relative. Megjithatë, sipas banorit Aymal Naseri, sa u përket rolit të femrave, mentaliteti lokal mbetet konservator. Nuk pres që parku të jetë mbushur me femra së shpejti, pasi nuk shoh që meshkujt i lejojnë gratë të tyre të dalin jashtë shtëpisë, thot Naseri, gruaja e të cilit është motër medicinale nga kryeqyteti Kabul, por aktualisht mbetet në shtëpi për të kujdesur për dy fëmijët e tyre të rinjë. Për shumë njerëz e thjeshtë nuk tingëllon mirë që gratë të kënaqen në park, thot ai. Banori tjetër, Basir Agha, që e ka një dyqan, thot. Afro 20% të njerëzve që janë të arsimuar, ndonjëherë i marrin gratë të tyre dhe fëmijët për të ushqyer jashtë shtëpisë. Në Shebergan ekziston një vend me gjelbrim i cili quhet Yangal Bag. Gjatë pranverës se disa familje dalin atje për piknik, por nuk ka vend tjetër të këtill në provincën Jovzjan, thot Basir Agha, dhe shton se ai do ta lejonte gruan e tij që të shkojë në parkun e femrave, i cili po ndërtohet, por jo shpesh. Mësuesja Shahla Majruh mezi pret që të hapet parku, pasi nuk ka vende për argëtim vetëm për femra. Disa dyqane me akullore dhe me qofte kanë këthina të ndara me perde për gra, por këto këthina për femra janë zakonisht më të vogla sesa pjesa e meshkujve, por nuk ka asnjë vend special ekskluzivisht për gra, thot mësuesja Shahla. Për parkun që po ndërtohet, ajo thot se nuk kemi pasur kur diçka këtë këtill. Përderisa ky do të jetë parku i parë vetëm për femra në qytetin Shebergan, parqe të ngjashme ekzistojnë në Afganistan. Parqe të këtilla ka në kryeqytetin Kabul dhe në Mazari e Sharif. Në parkun e madh në qytetin Jalalabad, në pjesën lindore të Afganistanit, ekziston parku ku femrat i kanë të caktuara 2 ditë kur mund ta vizitojnë atë. Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Organizata FOL thot se në 6-mujorën e parë të këtij viti ka pasur pak rezultate në luftën kundër korrupsionit në Kosovë, ndërsa udhëheqës të agjencisë kundër korrupsionit thonë se situata është shqetësuese. Përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë janë shprehur të pakënaqur me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës lidhur me ligjin për amnistinë. Duke u shprehur për rastin e intervenimit në Kosovë dhe mundësisë për ndërhyrje në Siri, ishte diplomati amerikan James Hooper postjerash tha:
"Sikurse edhe në rastin e Kosovës edhe në Siri duhet të vlej baza e përgjegjësisë për të mbrojtur."
Presidenti Barack Obama është shprehur se komuniteti ndërkombëtar nuk mund të qëndrojë i heshtur ndaj asaj që ai e cilësoi si barbarizëm të armatimit kimik në Siri. Në një qytet në Afganistan, me ndihmën e Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara, po ndërtohet një park vetëm për femra. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.